Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua.
Зармыг тэдний өөрсдийнх нь үндэстэн хийгээд хилтнээс өгдөг болоо. Надад ихэл дээрээ мэдрэмжээ хуваалцах энэхүү боломж олдсноор энэ судар өнөөдөр дахин биелэл олж байна. 1975 онд Уругвай Парагвай номлолд залуу номлогчоор үйлчилж байлаа. Номлолын эхний сард маань бүсийн удирдагчид сайн мэдээний зарчмуудыг харуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж билээ. Бүсийн номлогч бүрийн нүдийг боогоод соёлын танхим руу хөтлөх замаар явах ёстой гэж хэлв. Бид алхаж эхлэхээс өмнө удирдагчийнхаа дуу хоолойг сонсоод дараа нь түүнийг дагах ёстой байсан юм. Гэсэн ч аялын туршид биднийг бодлуулж замаас минь хазаалхад хүрэх хит хитэн дуу хоолой бас бидэнд сонсогдох болно гэж хэлв. Би дуу хоолойнуудыг сонссны дараа дундаас намайг дагах хэмээн хэлэх нэгэн дуу хоолойг дагахдаа зөв хоолойг дагаж байгаа гэдгээ итгэлтэй байлаа. Бид ариун ёслолын танхимын дэргэдэх соёлын танхимд ирэхэд удирдагчид маань биднээс нүднийхээ боолтыг авахыг хүслээ. Бид нүдний боолтоо тайлсны дараа хоёр бүлэг байгааг мөн би буруу дуу хоолойг дагсан бүлэг дотор зогсож байгааг харав. Би гайхан яахын аргагүй зөв дуу хоолой шиг л сонсогдсон доо гэж өөртөө хэлж билээ. 39 жилийн өмнөх энэхүү туршлага надад гүн нөлөөсөн тул би дахин хизээж буруу дуу хоолойг даахгүй гэж өөртөө амлаад тийм ээ их эзэн минь. Би таныг даах болно гэж хэлсэн юм. Би энэ туршлыг аврагчийн бидэнд өгдөг хайраар дүүрэн урайлахтай холбоор байна. Би бол сайн хончин мөн. Би өөрийнхөө мэднэ. Миний хонь сүрэг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм. Түүнийг даг хэмээх урилга нь бидний хүлээн авч болох хамгийн энгийн шулуун шударга мөн хүчрэх урилга билээ. Энэ нь андуурч боломгүй тодорхой дуу хоолойноос ирдэг. Түүнийг даг хэмээх ихэдэн над руу ир, намайг даг, надтай хамт алхах зэрэг үгсийг ашиглан биднийг өрдөг. Нөхцөл байдал бүрдэн зүгээр л нэг урилга бос үйлдэхийг хүссэн урилга байдаг юм. Башиглагчдын башиглагч, багш нарын багш, бурхны хүү мисээ бүх хүн төрлөختөн энэхүү урилгыг өгсөн билээ. Над руу ир хэмээх урилга. Эсэс туйлдсан хүн дарамт үрсэн хүмүүс бүгд над руу ир. Сүмэн гиш бус хүмүүсээ, та нар морон намыг унших уу, залбирах уу? Та сүмд ирэх үү? Та Иесус Христийн үлгэр жишээг дагаж, ирэх мэдлэлтэй хүмүүсээр баптизм хүртэх үү? Гэж асуух номлогчдийн дуу хоолойгоор дамжуулан энэ урилгыг хүлээн авах болно. Та өнөөдөр энэ урилгад хэрхэн хариулах вэ? Би та нарыг энэхүү урилгыг хүлээн аван, тийм ээ, ихэдсэн минь. Би таныг дагах болно гэж хариулаасаа хэмээн өрж байна. Уругвай улсын Манесийн Карлос Бодио болон түүний гэр бүлийнхний номлогчтой уулзж байна. Ахлагчид хичээлүүд дээр маш олон асуулт асуудаг байсан учраас тэд хөрш айлынхаа гишүүн бус 14 настай Нормаг туслуулахаар уржээ. Норма тэр жил Библиэд суралцаж байсан ба үнэхээр сайн сурагч байлаа. Тиймээс номлогчдыг асуулт асуухад Норма хариулдаг байсан бөгөөд тэр бол алтан сонирхогч байв. Тэр өдрийн хичээл нь эргэн ухааны үгийн талаар байжээ. Тэр номлогчдоор хичээл заалгасны дараа гэртэ ирээд юу хийх хэрэгтэйгээ мэджээ. Тэрээр ээждээ, ээжээ, одооноос надад сүүдэй кофе битгий өгөөрэй. Зүгээр л сүү уу гэж хэлв. Энэхүү хариулт нь номлогчдын өгсөн Христийг даах урилгыг гүлээн авах түүний хүслийг тод илэрхийлж байлаа. Карлос Бодила Норма хоёр хоёулаа баптизм хүртсэн юм. Хожим Нормагийн ээж аав, ах дүү нар түүний үлгэр жишээг даган баптизм хүртжээ. Норма бид хоёр жижиг боловч хүчрэх салбарт хамтдаа өсөж том болцохоос нь бөгөөд хожим нь номлолоосо ирсний дараа бид гэрэлсэн юм. Түүнтэй хамт байхад аврагчийг даахад илүү хялбар байдгийг би үргэлж мэддэг байлаа. Энэхүү урилгыг хүлээн авсан сүмэн гишүүн ариун ёслолоос хүртсэнээрээ 7 хоног бүр амлалтаа шинжилдэг. Амлалтын нэг хэсэг нь бусадтай харьцахтаа шударга байж зарилгуудыг даах байдаг бөгөөд энэ бүгдийг хийсдэр тийм ээ. Их эзэн минь, би таныг даах болно гэж хэлдэг. Намайг даах хэмээх урилга, их эзэн намайг даах хэмээх урилгыг залуу баян захирагчд өгсөн юм. Баян эр амьдралынхаа туршид зарилгуудыг даадаг байжээ. Тэр өөр юу хийх хэрэгтэйг асуухдаа ирээд намайг даах хэмээх тодорхой урилгатай хамт хариултаа хүлээн авсан юм. Урилга нь энгийн байсан ч гэсэн золиослол шаардаж байлаа. Мөн энэ нь шийдвэр, үйлдэлээс гадна хичээл зүтгэлийг шаардаж байлаа. Бошиглогч Нефа, мөн Иесус хүмүүний өрсөд таа нар намайг даах тун хэмээсэн бүлгөө. Иймийн тул хайртах дүүнэр минь, бид эцгийн зарилгуудыг сахихтаа бэлэн байхаас бусдаар бид Иесусыг дагаж чадах уу гэсэн асуултаар өөрсдийгөө шалгахад уржээ. Түүний дуу хоолойг сонсож дагах надруу ир хэмээх урилга нь эхнээсээ номлогчдын захиас байсан бөгөөд олон хүнд амьдралаа сайжруулан өөрчлөхөд тусалсан юм. 5 жилийн өмнө номлогчид аавын минь цаг засварын мухлагт цагаа засуулахаар ирж билээ. Сайн номлогчдын адил тэд аав ээжтэй минь сайн мэдээний тухай ярилцах боломжийг алдаагүй. Аавыг номлогчдыг ээж Христийг даах захиас урилгыг хүлээн авсан бөгөөд тэр өдрөөс хойш өнөөдрийн хүртэл ээж маань сүмийн итгэлтэй гишүүн хിവэр байна. Тэр тийм ээ, их эзэн минь, би таныг даах болно гэж хэлсэн юм. Та нар түүнд ирэхээр хичээхдээ бие махбод ба сүнсний аль алиных нь ачаа дарамтнаас чөлөөлөх хүчийг олж аван илүү аз жаргалтай байхад тань туслах дотоод өөрчлөлтийг мэдрэх болно. Хинох хэцүү бөгөөд хатуу зүр сэтгэлтэй хүмүүст сайн мэдээг номлохоор дуудагдсан юм. Тэр өөрийгөө үүнд бэлтгэсэн гэж бодохгүй байлаа. Тэр үүнийг хийж чадах эсгэжтэй ч эргэлзэж байв. Их эзэн эргэлзээг нь арилхан надтай хамт алах хэмээн урьж түүний итгэлийг хүчрхжүүлсэн юм. Энэхүү урилга нь хараагүй хүний хувьд тайган юм шиг, эсвэл найз нөхрийнх нь гар мэт байж алхаж ядан байгаа хүмүүсийг чиглүүлэн удирддаг Энох аврагчийн гараас атгаж түүнтэй хамт алхснаар өөрийнх нь хөл чангарч буйг мэдэрч агуу номлогч бас бошиглогч болсон билээ. Надад ир, мөн намайг даг гэдэг нь хувийн шийдвэр юм. Бид энэ урилгыг хүлээн авснаар илүү шийдвэр төгс болж түүнтэй хамт алхаж чаддаг. Бид энхүү төвшөнд эхний урилгыг хүлээн авсны үр дүнд аврагчтай илүү ойрхон харилцаатай болдог. Норма бид хоёр над руу ир, мөн намайг даг хэмээх урилгыг хувь хувьдаа хүлээн авсан бөгөөд дараа нь хамтдаа нэг нэгнээ дэмжиж түүнтэй хамт алхаж сурсан. Түүний гэрэл хийлж дагах хичээл зүтгэл шийдмгийн байдлынхаа үр дүнд бид шаардлагатай ажиллуудаараа шагнагдах болно. Энэ бол агуу хичээл зүтгэлээр аврагчийн хувцсны хормойд хүрсэн эмэгтэй жишээ, мөн шийдмгийн байдалд амьдрал дэх гайхамшигын төлхөр болсон хараагүй ир Батимосийн жишээ юм. Энэ хоёр тохиолдолд бие махбод ба сүнсний аль аль нь эдгэрсэн билээ. Түүний хувцсны хормойд гараа сунгон хүргэж урилгыг нь хүлээн аваад тийм ээ, их эзэн минь, би таныг даах болно гэж хэлцгээд тэгээд түүнтэй хамт алхацгаа. Над руу ир, намайг даг, надтай хамт алхах гэдэг нь хүлээн авсан хүмүүстэй дотоод өөрчлөлтийг авчирна. Надад хилэнцтийг хийх үстийг үгүй болж, харин үргэлж сайныг хийх хүсэл байна гэж хэлэхэд хүргэх өөрчлөх хүч бүхий урилга юм. Энэхүү өөрчлөлтийн үр дүнд та иргэн тойрныхоо хүмүүсийн сул дорооччууд тусгалж доош үндсэн гарнуудыг өргөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрэг болгох хүчтэй хүслийг мэдрэх болно. Бид түүнтэй хамт алхахын тулд ямар алхмуудыг өнөөдөр хийх хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээрт, Христийн илүү сайн дагалдагч болох хүсэлтэй бай. Хоёрдугаарт, түүнд итгэл тань өсөж болохын тулд энэ хүслийнхаа төлөө залбир. Гуравдугаарт, замыг тань гэрэлтүүлж өөрчлөгдөх хүслийг тань хүчрхэгжүүлэх мэдээллийг судруудаас илэрхийл. Дөрөвдүгээрт, тийм ээ их эзэн минь, би таныг даах болно хэмээн хэлж үйлдэх шийдвэрийг яг одоо гарга. үннийг мэдсэн ч үүнийгээ үйлдэл болохгүй бол таны ертөнц өөрчлөгдөхгүй. Тавдугаарт, эдгээр зарчмуудыг өдөр бүр хэрэгжүүлснээр шийдвэртэй үнэнч бай. Бидний харт башиглагч Томсис Монсны үгс аврагчийн урилгыг хүлээн авах таны хүслийг үйлдэл болоход урамшуулах болтугай. Ерөнхийлөгч Томсис Монсон зовлон автагдсан уу гашууны хүн хин бэ? Сүр жавхлангийн хаан түмэн цэргийн эзэн хин бэ? Тэр бол бидний багш бөгөөд бидний аврагч, тэр бол бурхны хүү, мөн тэр бол авралын маань бурхан юм. Тэр намайг даг химээн биднийг дууддаг. Тэр явж үүний адил үйлдэгтүн химээн зааварладаг. Тэр миний тушаалуудыг сах химээн биднээс хүсдэг гэж хэлсэн. Бид шүтэн биширч бурханд амлалт өгөх төвшингөө ахиулах шийдвэрийг гарган түүний урилгад тод чангаар тийм ээ, их эзэн минь, би таныг даах болно хэмээн хариулах болтугай. Их эзэн Иесус Христийн нэрээр амийн.